Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam, et secundum multitudine miserationum tuarum, nelle iniquitatem meam, amplius laba mea iniquitate mea, et a peccato meo unga me. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me sempre. Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis et vincas conjudicaris. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi. Asperges mei sopo et mundabor, labaris me et supernivem de albabor. Auditu himeo da vis gaudium et letitiam, et exultabunt ossa humiliata. Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne projicias mea facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Redemici letitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me. Docebo iniquos vias tuas, et impii ab te convertentu. Libera me de sanguinibus Deus Deus salutis me, et exultavit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea penies, et os meum annuntiavit laudem tuam. Quoniam si voluis et sacrificium pedisse mutique, holocaustis non delectabilis. Sacrificium Deo Spiritus contributatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion, ut edificentur muri Jerusalem. Tunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocausta, tunc imponent super altare tuum vitulos. Miserere mei Deus, miserere mei.